Irratian Faktoria.
Ana Urkiza Ibaibarriaga, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Zer moduzko ari da izaten azken dantzan ari zaigun 2024a zuretzat?
Bueno, ba, iaia gezurra dirudi, bukaerara heltzen ari garela. Zeren eta aurtengo urtea Eusko Ikaskuntzarentzako oso urte garrantzitsua, baina luzea izan da, gauza asko egin ditugu.
Garrantzitsua eta luzea.
Bai, alaxe bai.
Jon, guretzat ere luze aldoa urtea.
Luze ez da egit, baina txar-txarra ez da izan.
Txarra ez da izan. Anak ez digu esan, eurena ona ala txarra izan note den, baina gurea txarra ez da izan.
Ez, gurea txarra ez da izan. Tira, Ana Urkizari gizalegezko diosala egin diozu, baina berbetan sakontzeko bere aurkezpen formala egitea dagokit, beraz, zuen baimenaz. Urkiz Andrea kazetaritzan lizentziaduna eta hizkuntzalaritzan diplomatua da. Komunikazioan, unibertsitateko irakaskuntzan eta finantza munduan egin du bere bide profesionala. Euskal Letretako figura importantea da gainera. Eta ez zaigu generorik bururatzen berak jorratu ez duenik. Idazle oparoa da, oparorik bada. Eta hoietaz guztiez gain, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria da. Euskal Herriosoan edatuta dagoen zientzia erakunde bakarreko burua. Lehendakari joan den lau urtean, eta lehendakari datorren lau urteetan ere.
Alaxe, pasaden azaroaren 30ean, Ana, zuzendaritza batzordea berritu eta ia aho batez berritu duzu, zure lehendakaritza kargua. Eusko Ikaskuntzako bazkideek maite zaituzte, eta poetak esan zuen bezala, maite gaituzten neurrian, bagara?
Bueno, egia da, lau urte ostean berriro, bueno, ba, normalen galdetzen dizute, ez da, indar berrituta, ilusioakin, eta, bueno, ba, erantzungo nukena da baietz, baina oso garrantzitsua dela bazkideen babes hori sentitu izana. Eta beharrezkoa ere badela, ez da? Aurrera egingo baldin badezu, ideiez edo programa zaratago, ba, babes hori benetakoa dela sentitzia, eta, ba, bueno, ala erakutsi didatelakoa nago.
Eusko Ikaskuntzak 106 urteko bidea du, ba, zerbait, prestigio handiko erakundea da, baina gertatuko zitzaizun zuri ere, norbait ezagutu, edo parean fortunatu, eta hasi hizketan izpidera atera Eusko Ikaskuntza eta bera galdetzea, zer da Eusko Ikaskuntza?
Ba bai, egia da galder hori askotan egiten dela eta ez bakarrik ezagutzen ez dutenen aldetik, baizik eta ezagutzen dutenek ere, noski, hainbeste urteko ibilbidea daukan erakunde bat aldatzen joaten da baita ere. Eta orduan, bueno, ba galdera hori norbere buruari ere, ba egin beharra dago, nun gauden gaur hori galdetzeko, ez? Gaur egunean Eusko Ikaskuntza, bueno, erantzun askori, edo galdera askori erantzuten dion erakundea dela esango nuke, baina batez ere etorkizunari begira dagoen erakunde bat dela esango nuke, eta gure herri osoari begira dagoen erakunde bat. Oinarri akademikoa ematen saiatzen dena, eta gizartea gaur egun dituen galdera askotarikoei, eta erronka horiei erantzuteko garabidean jartzen gaituen erakundea dela esango nuke.
Joseba Zuleikaren hitzak hartu zenituen ahotan kargu berritzeko ekitaldian, kontatu galdi guzu zer zioen Zuleikak eta zergatik erabaki zenuen bera parafraseatzea.
Bai, bueno, gauza asko esan zituen Zuleikak bere liburuaren aurkezpenean, baina bat esan zuen, ba bueno, euskaldunok auto boikoteatzeko joera daukagula, ezta? Eginalak eginarren ere, ba sekula ez dela nahikoa. Eta benetan, bueno, ba, zer pentsatu eman zidaten hitzok, eta galdera batzuk ekarri zizkidan burura, eta baita ere, bueno, ba, neuk bazkiden gana luzatzeko, ba, estakuru bat baita ere, ez? Galderetako bat izan zen, ase ezinak ote garen euskaldunok, ez da? Hau da, ase ezinak edo ase gaitzak, bueno, ba, hor erantzun bat horregongo da, baina ez nintzen hor gelditu. Beste bazan herri txikia izanik eta ba bueno beti ere hizkuntza gutxitu batekin, kultura txiki batekoak eta bar, ba benetan eginalak eginarren beti ezotetan gutxi, ba egiteke asko dagolako, ezta? Baina bueno, hori ere beti atzetik dakarkigun, bueno, galdera edo motxilatxoa dela esango nuke, ezta? Eta batez ere, igual, hirugarren aldaerak edo bururatu zitzaidan hirugarren galdera zan, behar bada gehien kezkatzen ninduena, edo eta ez da baidara eraman nahiko nukeena da. Eta da, baote dakigun benetan taldean egiten dugun lana aitortzen. elkarri taldean aitortzen. Eta hori izan zan pixka bat batzarrera eramanuen bueno, gaia, ezta. Eta hain zuzen ere, ba, bueno, aitortza horrekin hasi nintzen, nineroni ba, taldearekiko. Eta eskertu nuen, ba, hori Eusko Ikaskuntzako bazkide guztiei eskerrak eman, edo eta egindako lan aitortu, ba, erakundea babesteagatik, baita ere azken urte hauetan ba, buru belarri lanean aritu diren eta ari diren bazkidei ba, egindako lanagatik eta noski ba, erakundeko zuzendari nagusiari eta lantaldeari ba, beraien lanik gabe ba, zaila lukelako Eusko Ikaskuntzak aurrera egitea. Da. Orduan, aitortza lehen pertsonan eta gero galdera baita ere, ba benetan taldean egiten den eta lanari aitortza hori guztiona eta guzti hori dagokigula. Ze askotan daukagu joera bat taldearena baldin bada norberea ez sentitzea. Eta uste dut hortik asko daukagula euskaldunok.
Eta zuk zer horrek, ja lehen pertsonan, lortutakotik, taldeak lortutakotik, zuk zen abarmenduko zenuke, ze azpimarratuko zenuke, ze proiektu, ze ekimen?
Ba, azpimarratuko nuke emozioa. Beti gaude ohituta baita ere, ze urrats eman dugun aipatzen, ez da, jo, ba, lortu dugu hau, lortu dugu bestia, eta justu gainera, ba, begira, lista txiki batekin etorri naiz, galdetuko bazen idate ere, ba, bateren bat aztu gabe zuzteko, ez da? Eta beti, hori paperera eraman dezakegun horrekin gelditzen gara, ez? Eta horretako asko egon dira azkenengo lau urte hauetan. Baina zerbait aipatzekotan, eta geldituko nintzateke, kongresuaren egunean, edo egunetan zehar sentitu genuen emozioarekin. Eta batez ere, emozio konpartitua izan zalako. Ez bakarrik ba, bertan tablaratu ziren pertsonek, ez bakarrik bertan lan egiten ari ziren langile guztiek, bertaratu ziren bazkide guztiek, bazkide ez diren guztiek, gonbidatuek, islariek, komunikabideek, ezakit erakunde publikoetako ordezkariek, hau da, egon ziren momentu bat baino gehiago, besarkada oso bereziak hartu eskaini eman ahal izan genditunak. Benetan han esan ziren edo eta amets egindako gaien inguruan emozioa eta itxaropena sentitzera eraman gintuztenak. Eta baita ere, ba, han sentitu edo elkarri eskerrak emate horretan, ba, benetan elkarri aitortzak egin genizkionak. Eta momentu horrekin geldituko nintzateke hori ere badelako, pertsonen arteko eta herritarren arteko ba, aurrera pausu bat. Hortan ere asko daukagu egiteko.
Izan ere, 19. zena da?
Bai, 19. izan da bai.
Batzarra egin duzu urrian, aparretan zaudete, egoitza berria ere, baita ere, inauguratu berri duzue baita ere, Donostian. Bai. Osasunez, zemo zaudete, zema bazki dituzue, zema langile, eta gero beste galdera bat ere, bai. Asko nahi dizkizu egin eta. Zeu lehendakaritza hartu aurretxoan, Eusko Ikaskuntzaren batzorde zientifikoen emakumeen parte hartze eskasa zela eta etzela, zalaparta piztu zen, lau urte izan dira, gauzak emendantzeko eta nola hori kontu hori?
Bai, bueno, ba, galdera asko egin dituzu, baten bat galdera, astutzen baldin badet, esango jaso. Bazkideak, zenbaki borobilak emango ditut. Bazkideak 2100ekin hasi ginen laburtekoan eta hor mantentzen gara. Zer da bera, beste galdera, langileak borobilean 15. 15ra ez dira heltzen, baina numero borobilak ingelditzagatik 15eko esango genuke. Eta gero, generoaren kontu badala eta, ba, datu oso interesgarri bat, emango, bueno, interesgarri, ba, erakundearentzako oso interesgarria den datu bat emango dizuet. Eta da, hain zuzen ere kongresuan, lehenbizikoz, kongresistak esaten dena, doa, bertan parte hartu duten, bertaratu diren pertsonak, 147 emakumezkoak izan dira. Lehenbizikoz, Eusko Ikaskuntzaren historia osoan, eta ausartuko nintzatek esatera, beste kongresua asko kontutan hartuta ere, segurazki lehenbizikotakoak izan gaitezkeela. Eta gero, kongresura bertara hitz egitera eraman ditugun lehen mailako esango nuke gonbidatu islariak ere emakumezkoak izan dira guztiak eta hor ere ba bueno nahi genun ezagutzera eman bueno, ezagutza eta taularatze horri eta sinesgarritasuna daukaten, bueno, akademiatik datozen edo eta akademian, bueno, ba, neurria jarriko duten pertsona hoien ahotsak emakumezkoak badirela. Ere ez dut esango, baizik eta emakumezkoak badirela eta argi geratu da, ba, ala ere badela.
Gizarte eta erakundeak inplikatuko dituen herri estrategia bat garatzea, hori da Eusko Ikaskuntzako helburu estrategikoetako bat. Eusko Ikaskuntzako lehendakariak pentsatzen dugu ikuspuntu errealista beharko duela, baina baita baikorra ere. Kutsatuko aldi guzu, baikortasun pixka bat, Ana.
Torkizunara begira, bai, nahi dezu esan.
Lehen esan duzu, ametxe egindako gaiak eta bai. Ze amesten duzu, eh?
Bueno, nik uste dut urrengo lau urteetarako eta kongresua izpide izanik hor lau gai nagusi ikusten direla, ba etorki, bueno, gaur egunekoak eta hemendik aurrera landu beharrekoak izango direla, ezta. Eta bueno, urrenkera kontuan hartu gabe, gai nagusitakoa izango da eta kongresistek ere ba hala, bueno, kezka hori agertu dutelako, ba etorkinen migrazioaren eta bizikidetzaren aldeko lanlerro nagusi bat, ezta. Kongresua bere izpide hartuta baita ere kohesio soziala eta lurralde kohesioaren aldeko lanketa, kongresuarekin hasi deguna eta ibilbide, bueno, hasitako ibilbidari jarraipena eman beharko zaiona. Asko hitz egin dugu edo hitz egiten ari gara, nik adjetiboak jarriko dizkiot, naiz eta komunitatearen eraikuntza hitz egiten ari garen, eta nik euskal eta berria jarriko dizkiot baita ere, euskal komunitate berriaren eraikuntza hori, eta noski beti danik Eusko Ikaskuntzaren korea izan dan, baina eta kongresisten gandik ere behin eta berriro jaso dugun beste ikergai bat da euskal kulturaren transmisioa. Identitatea ere hor dago, identitateak, nortasunak, baina batez ere bigarren mailan agertu den kezkatzat dago transmisio horren beharra.
Identitatea, transmisioa, bueno, aipatu dizkiguzu, zuen ardatzak eta beste bat bada, sarri-sarri aipatzen duzuena, honi lurralde kohesioa hitz egin duzu, lurraldetasuna. Azken hilabete gutxien egindako hiru elkarrizketetako hiru zatitxo jarriko dizkizugu, ia denak entzuteko aukera dugun, ea ze gogo eta pizten dizuten. Aurrenekoa, Magi Quintana hizkuntzalaria da. Quintanak Baiona Angelu eta Biarritzeko Gazte Euskaldunen hizkera aztertu du, ara bera kontatutakotik printza bat,
badago banantze bat, muga linguistikoa da egitazkoa bihurtzen, ez? Leno muga politikoa etzan muga linguistikoa eta orain hori erabilakatzen eta hizkera arduragabean hegoaldeko gazte bat eta iparaldeko gazte bat jartzen balin baitugu hizketan mantenduz haien erregistro arduragabe hori zailtasunak egon daitezke ulermenean, bai.
Zaude segundu batean, ora, arra bigarren audioa Josepi Miura entzungo dugu, Elizondoko behartzun auzokoa da, Urruska etxekoa, araz esan zigun.
Kuriosoa bada, mugak bazirelaik, baginuen harreman haunditza hundioko iparraldeko jendekin, orain baino. Orain badugu, bidia badugu, telefonoa badugu denak, eta badugu ez dut erten ez, baino ez lehenago bezala. Gure auzoko gaztek, ez dute batre harremanik aldudeko herriekin. Batre, ez dakite.
Arrunta dirazgarria, eta hirugarrena, Herria Astekariko erredakzio buru da Ainhoa Etxenik esenpertara, baita Orio taldeko arraunlaria ere.
Sartu nahi zenetik eta orain ere beti borrokatu behar nahi zerakutsi nire nortasuna eta esplikatu nahizela frantsesa euskalduna nahizela, nire lujaldea ez dela Frantzia, nire lujaldea Lapurdi dela, Ipari Euskalegia dela eta bakit nahiz eta esplikatu orain ere taldearen euneko laro gehiak uste duela orain nek frantsesa nahizela eta Frantzia
bolo zabaldu zen audio hau, itxenik ere elkarrizketako esan hauek, etenak ere lurraldetasunari dagozkio.
Bai. Bueno, hau errealitate bat, da. Entzun ditugun noiek, ez esan dutelako, baizik eta Eusko Ikaskuntzaren ikerketetan eta eztabaidagunetan eta mintegietan eta barrere, ba esango nueke egunero ukitzen dugun zerbait dela, ezta. Galdu dugu herri ikuspegi hori edo herri sentitzeko moduak galdu ditugu. Eta bueno, ba azkenengo egin dugun ikerketa edo azterketa batean adibidez, ba, mugaz gaindiko gazteak hartu ditugu eta hoien ba, beren egunerokoan beste mugaz gaindiko errealitate hori ezagutzeko dauzkaten zailtasunak zeintzuk diren galdetu dezaie edo eztabaidatu da, eta hizkuntza izan da hoietako bat, eta gero bada baita ere ba, bueno, elkar ezagutzeko dauzkagun arazoak, ez? Ba, edo kultur programa adibidez, alde batean eta bestean dauden kultur programak herritarrek ezagutzeko ba, bueno, zailtasunak, eta ba, sekula baino ba, komunikabide kanal gehiago ditugu, baina badirudi herritarrengana heltzen ez diren kanalak direla edo eta bizi ez ditugun kanalak direla. Orduan, bueno, ba, lanketa izugarria dago egiteko eta sentipenetik bertatik hasita, eta hor aipatu dan bezalaxe, ba, orain dela urte batzuk areago sentitzen genuen herria zazpi lurraldetakok eta diasporakoak baita ere. Gaur egunean diaspora daukagu iaia, ba, bueno, mapan kokatzen dugu, baina hor kokatzen ditugu, eta muga horrek gero eta sakonagoak dira, errealagoak dira, bai.
Ana, zure literaturra ibilbideagatik zara, seguruenik ezagunen, eta era guztietako bi dozena lan baino gehiago eman dituzu, eta azkena hemen mai gainean dugun, hemen txedokagun, hitzetik hortzira aforismo liburua izan altzara, Durangon ibili altzara.
Ba, aurten ez naiz Durangon egon, eta sekretu txiki bat kontatuko dizuet, atxeden hartu beharra nuen. Bai, urte oso gogorra izan da, eta urria eta azarua benetan gogorrak izan dira, eta liburuaren aurkezpenak egin ditudanez, pare bat egin ditudanez, ba, bueno, nahiko aurkeztuta zegoela iritsu zitzaidan, eta aitarekin pasatu dut asteburua.
Amari eskaini diozu liburua, bai. Izurren garrantziaz jabetzen irakasteagatik. Kostatako lezio izan alda, zimurren importantziaz konturatzea.
Kostatako ez, hain zuzen ere konturatzen zara, be, amak esaten zizun ura ze erreala zen, zer nolako garrantzia zuen, eta zuk barruan dara mazula. Izan da konturatze, ez da izan momentuan konturatzen dan zerbait ere, baizik eta ba, alako bilduma bat jasotzen duzunean eta horri forma maten diozunean, esaten duzuta zer dago azpian. Eta, bueno, bai, pentsamendua dago azpian, baina pentsamenduaren aurretik zer dago, eta dago, bueno, ikusteko modu bat, eta ez da esaten duz, ezke, izurrak ikusten ditu lekukan danetan, eta, ba, bueno, horri, ba, gero forma ematen diozu, da forma ematen diozu, ba, pentsatuz edo jakinez edo konturatuz benetan, ba, ama egondala atzetik edo aman begia eukidezula aurretik, ez? Mm-hmm.
Ana, hitzetik hortzira aforismo liburuaz gehiago jakin nahi duenari esango diogun nahi eranduela. Nekane Peñagarik anotaren txea Iturbek egindako elkarrezketa, eta eurekin izan zenuen berriketaldi patxadatxu hori, gu presaka bizi gara, Ana, zu bezala, segura asko. Hemen dator, Gabon garaia, Eguberria, Orentzaroa, ze sentimendu eragiten dizu, sasoianek zuri?
Ba, batzeko eta patxadaz jendearekin egoteko gogoa eta premia hori ekartzen dit.
Ea ba, horretarako beta hartzen duzun, eh?
Eingo dugu, saiatuko gara. Eskerrik asko.
Ana Urkiza, mila esker.
Eskerrik asko zuei, bai.